Ces retards, après ça, je parle d'une chanson de Harvey Malaiholo intitulée Katakan Saja. La chanson Katakan Saja, chantée par Harvey Malaiholo, raconte l'histoire de quelqu'un qui est amoureux et qui essaie de convaincre son partenaire d'exprimer honnêtement ses sentiments. Dans les paroles, il exprime des sentiments d'affection et d'amour, mais son partenaire semble hésitant et silencieux. La chanteuse espère que son partenaire parlera et ne tardera pas afin qu'elle ne continue pas à attendre sans certitude. Cette chanson est sortie pour la première fois sur l'album Tetaplah Bersamaku en 1996 et a été créée par Yovi Widianto. Avec un arrangement doux et des paroles poétiques, cette chanson a réussi à ramener le nom de Harvey Malaiholo dans l'industrie musicale indonésienne. Cette cerita, voici Harvey Malaiholo va chanter pour vous une chanson intitulée Katakan Saja.
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi dara, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh. Cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi dara, cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, eh, oh. Oh 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 yeah. Oh 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 yeah, eh, oh. Oh 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 yeah. Lalu harus bagaimana saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.